เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเราก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยเพื่อนเราอ่ะคือมันเปลี่ยนไปอ่ะคือว่าคือคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสองคนมันไม่ใช่แล้วอ่ะพอเราโตขึ้นอ่ะเรารู้ได้เลยว่าเพื่อนในอดีตของเราแต่ละคนเนาะเราไม่สามารถที่จะฟรีซเพื่อนของเราได้อย่างนั้นตลอดไปหรอกคือสาเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆ เพราะว่าคงมีเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะรู้สึกแย่เหมือนเราที่แบบเรามีเพื่อนที่มีความทรงจำด้วยกันที่ดีในตอนสมัยเรียนเนี่ยแต่พอเรามาเจอกันในอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราเริ่มเติบโตขึ้นเราอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Midnight Diary นะครับพอดแคสต์ที่เราจะไม่ตัดสินและเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเหมือนเพื่อนสนิทที่คอยฮิวใจกันและกันเนาะในตอนเที่ยงคืนนะครับเราอยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับและมาอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตไปด้วยกันเนาะเพราะผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเราเนี่ยไม่รู้สึกอยู่คนเดียวนะเรายังมีเพื่อนแบบพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านทานกล่อมนะครับก็เป็นการมานอนนอกสถานที่นะครับในป่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยคืออยู่ใกล้ธรรมชาติเนาะแล้วก็ทางรีสอร์ทเนี่ยก็ดูแลอย่างดีมากๆเลยนะครับห้องที่ผมอยู่ติดใกล้ลำธารเลยนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่เราได้มีเวลาเนาะมานั่งคิดมานั่งไตร่ตรองถึงความรู้สึกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติด้วยนะฮะก็เป็นเหตุที่ผมหยิบไมค์ขึ้นมาอัดพอดแคสต์ในวันนี้ด้วยนะเพราะว่ามันได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้จะพักที่ไหนนะอยากอยู่ใกล้ธรรมชาติฮะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้นะที่บ้านทานกล่อมนะครับผมหวังว่านะครับ Midnight Diary ตอนที่1เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเหตุผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เล่าให้กับเพื่อนๆไปต่อไปนี้นะครับก็สามารถที่จะมาแชร์เรื่องราวกันได้เนาะเพราะว่าผมคิดว่าผมก็รู้สึกอยากเรียนรู้จากเรื่องราวจากประสบการณ์ของเพื่อนมากเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของเพื่อนๆเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่จะเก็บไว้อยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็บางทีแล้วไอ้ประสบการณ์ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆก็ได้นะครับในเรื่องของความเหตุการณ์ต่างๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเริ่มที่จะยากมากขึ้นในการที่จะมีใครที่รับฟังเราเนาะแล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวเนาะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมในวันสงกรานต์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกใจหายแล้วก็รู้สึกเสียใจเนาะแต่ในอีกมุมหนึ่งครับมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นอ่ะพอเราโตขึ้นแล้วเราก็คิดว่าคงไม่ใช่มีเพียงแค่เราคนเดียวที่รู้สึกอย่างนั้นนะครับเรื่องที่ผมจะมาแชร์เนี่ยไดอารี่นะครับที่ชื่อว่าทำยังไงเมื่อความรู้สึกระหว่างเรากับเพื่อนเก่ามันไม่เหมือนเดิมจะต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเนาะที่เราสนิทกันมากนะครับในตอนเรียนม.ปลายนะฮะไปไหนมาไหนด้วยกันเนาะผมก็ไปหาไปบ้านเขาบ่อยนะไปรับไปส่งแล้วก็คือมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันเยอะเนาะแบบอย่างเช่นการไปเรียนพิเศษด้วยกันนะฮะแต่ก็ไม่ตั้งใจเรียนก็แบบคุยกันในห้องแล้วก็โดนแบบครูว่าต่อว่าว่าอะไรหน้าห้องแล้วก็แบบหงอยกันทางคาบเลยก็เป็นประสบการณ์ที่พอมานั่งนึกตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราจบม.ปลายครับเราก็แยกย้ายกันไปเรียนตามมหาลัยต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะฮะหลังจากนั้นเพราะว่า เหมือนกับเราเริ่มที่จะไปสู่สังคมใหม่อ่ะเริ่มที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะไปเจอสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วผมก็คิดว่าเหมือนกับเราเริ่มที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชีวิตของตัวเองเนาะสร้างสังคมของตัวเองในพื้นที่ใหม่ๆที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นเนาะเราก็ติดต่อกันบ้างเล็กน้อยนะฮะเห็นตามแบบ IG story หรือแอบทักกันบ้างนิดนึงนะครับแต่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองนะฮะก็เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่ผมไม่ได้เจอกับเพื่อนคนนี้เนาะแล้วประจวบเหมาะพอดีครับที่ในปีนี้เนี่ยผมตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยเนาะหลังจากไปอยู่ที่ออสมาแล้วก็มันเป็นช่วงวันสงกรานต์พอดีทีนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้เจอกันนะครับก็คือเราก็คิดว่าเราก็ไปต่างใช้ชีวิตของตัวเองเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็มีบางมุมเหมือนกันที่เราแบบนึกถึงอดีตนะครับในช่วงชีวิตที่อยู่ม.ปลายในแบบพอเราขับรถผ่านโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยหรือผ่านละแวกที่ไปเป็นบ้านของเพื่อนคนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนคนนั้นเหมือนกันนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้โพสต์ IG story ไปว่าแบบผมอยู่เชียงใหม่เงี้ยเพื่อนคนนี้เขาก็ทักหาผมเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโฟกอยู่เชียงใหม่เหรอวะเฮ้ยมาเจอกันหน่อยไหมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าองั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็บอกเดี๋ยวมาเจอกันนะแต่วันนั้นนะครับผมจำได้ว่ามันเป็นวันสงกรานต์คือเราอ่ะมีนัดนะไปกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันตอนสมัยทำงานดิคาลอนใหม่ๆแล้วก็ไปกับพี่พวกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนคนนี้เขาก็ทักมาว่าเอ้ยเนี่ยเขาไปแบบมานั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนเก่าๆแบบเพื่อนห้องเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยโฟกแบบมาจอยกันหน่อยคือในระหว่างนั้นนะเขาโทรมาหาผม 2-3 สายละแต่ผมไม่ได้รับนะครับเพราะผมอยู่กับเพื่อนในกลุ่มหนึ่งแล้วทีนี้เพื่อนผมบอกว่าโอ้โหโฟกแบบเพื่อนมาไม่มาเพื่อนหน่อยหรอวะอะไรเงี้ยก็แบบพยายามให้ผมไปผมก็บอกโอเคเดี๋ยวไปคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันดึกแล้วก็เราเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วครับแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปดื่มเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันดึกแล้วหรืออยากจะพักผ่อนเงี้ยครับแล้วคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันแต่เพื่อนคนนี้เขาก็แบบเริ่มไปออกอาการแบบว่าน้อยใจเนาะว่าเฮ้ยเพื่อนมาอยู่กันหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่มาหากันบ้างเลยแล้วผมก็โอเคงั้นไปก็ได้ผมก็ไปหาเพื่อนคนนั้นนะครับด้วยความคาดหวังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่เพื่อนคนนี้คนเดียวที่ไปอ่ะก็ไปเจอกับเพื่อนเก่าๆในตอนที่เราเรียนม.ปลายด้วยกันไปนั่งพูดคุยกันไปคุยว่าชีวิตที่ผ่านมาไปยังไงใน10ปีต่อจากนี้10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับแบบเราอยากจะไปพูดคุยกันเนาะแต่ว่าพอผมไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อนของผมมันเมาแล้วทีนี้เราก็แทบจะจำได้เลยว่าแทบจะไม่ค่อยได้พูดกันอะเพราะว่าที่ที่เราไปอะมันเป็นเหมือนกับบาร์ผับเหมือนกับผับบาร์เลยเปิดเพลงดังแล้วพูดคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วทีนี้นะด้วยความที่เราเป็นจะบอกว่าเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบอะไรที่มันต้องฝืนตัวเองเนาะคือแบบอย่างเช่นการลุกไปเต้นแล้วเราก็ไม่อยากจะลุกไปเต้นเว้ยแต่เพื่อนคนนั้นก็แบบโหโฟกแบบทำให้เพื่อนคนนี้หน่อยไม่ได้หรอวะโอ้แค่นี้เองอะไรเงี้ยคือเราอ่ะคิดว่าเราอยากจะแบบตั้งใจจะไปพูดคุยนะแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ก็ไปลุกไปเต้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ไปนานๆน่ะเราก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยเพื่อนเราอ่ะคือมันเปลี่ยนไปอ่ะคือว่าคืออย่างแรกเลยเขากินเบียร์แบบไม่ลืมหูลืมตานะแบบปล่อยเต็มที่อ่ะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นสงกรานต์แหละเขาปล่อยเต็มที่แต่ว่าอย่างอื่นที่เราเห็นนะก็คือแบบเพื่อนเราเงี้ยก็แบบไปเวลาเมาก็ไปตบตูดเนี่ยตบตูดเพื่อนเก่าที่เป็นผู้หญิงอะคือคุณทำอย่างนี้ได้ไงอะมันคือถึงแม้ว่ามึงเมามึงควรที่จะต้องควบคุมตัวเองแล้วก็ควรที่จะต้องรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเว้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่มึงไม่ควรทำมากๆแล้วมึงก็โตขนาดที่มึงจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็เริ่มไม่โอเคอะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราคิดว่าแบบเราเริ่มรู้สึกว่า ไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสองคนมันไม่ใช่แล้วอะคือทั้งวิธีการพูดกันจาเนาะการกระทำหรือว่าอย่างเช่นการรับผิดชอบตัวเองอย่างถ้าคุณรู้ว่าคุณเมาอะแต่คุณก็ไม่ควรที่จะต้องมาฝืนเราอะคืออย่างเช่นแบบเราพอแล้วอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเราจะกลับบ้านแล้วตอนนั้นมันจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแล้วก็แบบไม่ไหวละผมคุ้งง่วงนอนมากอะแล้วเพื่อนของเราก็แบบไหว้เราอะแบบโฟกแบบช่วยเราหน่อยได้ไหมไอ้แบบไปกับกูหน่อยอย่างเงี้ย10 นาที 20 นาทีแล้วก็ไม่มีใครไปส่งมันอ่ะแล้วคือผมมารู้บ้านมันแล้วก็ทีเนี้ยมันก็แบบขอผมว่าไปได้หน่อยได้ไหมคือเราไม่อยากไปเว้ยเพราะเรารู้ว่าที่ที่เราจะไปต่อมันเป็นที่ที่แบบโอ้โหคือเราคนไม่ใช่แนวไม่ใช่เราเลยมันเป็นเหมือนเป็นผับเลยแล้วก็แบบเราไม่อยากไปเลยเพื่อนๆก็ยกมือไหว้เราแบบยกมือคือใจหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราโคตรแบบฝืนไปมากกว่านี้คือฝืนมากเลยแบบเราลุกไปเต้นทั้งๆที่เราไม่อยากเต้นแล้วก็ฝืนแบบฝืนธรรมชาติของตัวเองอ่ะเราไม่โคตรไม่เอนจอยเลยเว้ยเพื่อที่จะแบบให้เพื่อนเราอ่ะที่เราเจอเอนจอยเหมือนเราพยายามเอนเตอร์เทนอ่ะทั้งๆที่เราไม่ค่อยอยากอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือเราไปคือเราเจอไอ้ที่เพื่อนยกมือไหว้แล้วเราก็ไปกับเพื่อนที่ผับเว้ยแล้วเพื่อนบอก10นาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าดูทรงแล้วอ่ะมันเริ่มได้ทีได้ไงความเมาอ่ะเนาะเราก็แบบไม่ไหวละแล้วก็บอกเพื่อนเราว่าเอ้ยนายเราขอกลับก่อนนะคือผมไม่ได้คือเหมือนเราทิ้งเขานะเว้ยแต่ว่าเราก็สุดๆของเราแล้วอ่ะคือเราพยายามเต็มที่แล้วจริงๆเว้ยคือตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบโกรธเราหรือว่ามันจะคิดว่าเราแบบไม่อยากเป็นเพื่อนมันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องไปเนาะเพราะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะแล้วเราก็คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเนี่ยสามารถไปส่งเพื่อนของเราได้ไหมเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวไปส่งให้แล้วก็โอเคเพื่อนน่าจะรอดแล้วเราก็เดินออกไปนะครับคือหลังจากเรากลับบ้านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็คือว่าเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองเนาะที่แบบคือเราแย่ตรงที่เนี้ยคือเรามีความกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาแบบจะเลิกคบกับเราหรือเปล่าคือเราก็รู้สึกคิดถึงนะความสัมพันธ์ในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นคิดถึงเวลาที่เราแบบมีร่วมกันในอดีตอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่เราไม่ได้แบบให้เพื่อนได้เอนจอยในตอนที่เราไปมากกว่านี้เหมือนกับเราเป็นคนแปลกอะในที่นั้นอะทุกคนดูเอนจอยหมดยกเว้นเราอะเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราทำให้เพื่อนแบบเสียบรรยากาศนิดนึงเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นอะเรารู้ตัวเราก็เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเว้ยว่าสาเหตุที่เราแบบทุกข์ใจหรือว่าสาเหตุที่เรารู้สึกแย่เพราะว่าเรายึดติดเกี่ยวกับอดีตอะเกี่ยวกับความทรงจำอะไรพวกนี้มากจนเกินไปจนบางทีเหมือนฝืนความเป็นจริงของโลกอ่ะแล้วเราพยายามที่จะควบคุมมันทั้งที่มันผ่านไปแล้วอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบแย่ทั้งที่จริงๆอ่ะเราก็เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรอ่ะที่จะอยู่กับเราตลอดไปหรอกคือเราคิดว่าทุกๆอย่างอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะทุกๆอย่างเลยอ่ะแล้วนับประสาอะไรกับแบบคนอย่างพวกเราที่เราต้องเจอเรื่องราว108,900มากมายแล้วก็เราก็ได้แบบแยกย้ายกันไปเติบโตในทิศทางของแต่ละคนแต่ทำไมเราถึงกับต้องยึดติดกับอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษามันทั้งที่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นแล้วอ่ะแล้วเราก็มามองอีกว่าพอเราโตขึ้นน่ะเรารู้ได้เลยว่าเพื่อนในอดีตของเราแต่ละคนเนาะเราไม่สามารถที่จะฟรีซเพื่อนของเราได้อย่างนั้นตลอดไปหรอกคือทุกๆคนมันต้องโดนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแต่ละคนนะสิ่งที่ผมสามารถสังเกตได้เลยก็คือเพื่อนที่สนิทกันมาในตอนมัธยมอ่ะในตอนนี้เราแทบจะไม่ได้คุยแต่เชื่อไหมว่าเพื่อนที่เรา ไม่ค่อยสนิทกันในตอนมัธยมอ่ะแต่ตอนนี้แบบสนิทกันมากๆเลยอ่ะคือเรามานั่งคิดนะว่าเอ้ยทำไมเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้นได้เนาะแต่ในท้ายที่สุดเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเพื่อนที่อยู่รายล้อมเราตอนนี้มันคือพลังงานที่เราเป็นเว้ยถ้าพลังงานเราเป็นในเชิงไหนมันก็จะเป็นในเชิงนั้นนะคืออย่างเช่นว่าถ้าเราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเนาะเดินตามทางความฝันของตัวเองสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราก็จะดึงดูดคนที่มีทัศนคตินะครับมีแนวคิดแล้วก็มีพลังงานที่มันคล้ายคลึงกันเข้ามากับตัวเราแล้วมันทำแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะออกแล้วฮะพลังแบบไหนความรู้สึกแบบไหนที่เป็นความรู้สึกที่เราแบบมันไม่ใช่เราแล้วอะคือเราไม่ได้บอกว่าแบบเพื่อเราไม่ดีนะเว้ยแต่เพียงแค่ว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราตอนเนี้ยมันอยู่กันคนละโซนแล้วคือสาเหตุที่ผมหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเมื่อเราแบบเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็อยากจะบันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นไดอารี่ของเราเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็รู้สึกว่าเราคิดว่ามันไม่มีเพียงแค่เราคนเดียวหรอกที่เจอเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็คงมีเพื่อนๆหลายคนที่ก็อาจจะรู้สึกแย่เหมือนเราที่แบบเรามีเพื่อนที่มีความทรงจำด้วยกันที่ดีในตอนแบบสมัยเรียนเนี่ยแต่พอเรามาเจอกันในอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราเริ่มเติบโตขึ้นมันเป็นเรื่องที่ปกติเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็โอเคมากๆที่เราอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากๆที่เราแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับแต่ก็เราเชื่อว่าไอ้ความทรงจำที่เรามีร่วมกันมันก็คงเป็นความทรงจำที่ทำให้เราคิดแล้วเรารู้สึกมันมีความสุขนะอยู่ในใจนะครับไดอารี่นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เจอเหตุการณ์เดียวกันเนาะแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนนะครับให้กับเพื่อนๆของพวกเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะก็สามารถที่จะส่งนะครับอีเมลมาได้นะครับที่ napatbedroom@gmail.com นะครับหรือส่งคลิปเสียงเข้าไปในอีเมลก็ได้เนาะแล้วผมก็จะรับหน้าที่นะครับเป็นตัวกลางเนาะในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าของเพื่อนให้กับเพื่อนๆของพวกเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับทุกๆประสบการณ์ที่พวกเราได้พบเจอเนี่ยล้วนแล้วมีค่ากับเพื่อนของเรานะครับไม่คนใดก็คนหนึ่งแน่นอนเนาะก็มาร่วมสร้างไดอารี่เล่มนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมหวังอย่างยิ่งว่าตอนนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมโฟกนภัทรต้องขอลาไปก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเห็นว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้เพื่อนคิดอะไรออกก็เป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยเนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะกดติดตามนะครับกด Subscribe กดรีวิวได้ให้ดาวให้รีวิวได้นะครับในช่อง YouTube นภัทร Bedroom นะครับใน Apple Podcast Spotify Podcast นะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์ทุกรีวิวของเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำ Podcast นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆเนาะก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีอาทิตย์ที่สดใสนะครับแล้วก็เจอผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตที่ทำให้เพื่อนมีรอยยิ้มในทุกๆวันเลยนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟนภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย